Zahvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radije Marije. U emisiji Živjeti ljubav razgovaramo o drugom studijskom putovanju djelatnika savjetovališta pri nadbiskupijama i biskupijama, zatim članova i suradnika HRD Biosa te djelatnika nadbiskupijskih ureda za brak i obitelj. Bračni i obiteljski savjetodavci, članovi i suradnici Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovališta, djelatnici na biskupijskih ureda za brak i obitelj, psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti iz Hrvatske, Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Varaždin, Zagreb, Slavonski Brod, Osijek i Đakovo i Slovenija, Ljubljana, Celje bili su na svom drugom studijskom putovanju od 19. do 24. lipnja ove godine. Cilj putovanja bio je upoznavanje rada pastoralnog i terapeutsko-savjetodavnog rada u susjednim zemljama, razmjena iskustava te je moguće buduće suradnje sa stručnjacima koji rade na području bračnih i obiteljskih poteškoća i izazova, novih pastoralnih potreba na području prevencije zaštite maloljetnih i djece, zatim u praćenju svećenika u njihovim ljudskim i pastoralnim potrebama, kao i trajno razvijanje osjetljivosti za najpotrebitije u društvu. Posjetili su 5 europskih gradova, Ljubljanu, Padovu, Milano, Torino i Veronu, a ujedno je ovo bila prilika za sudionike putovanja da se međusobno upoznaju, još više povezu, podrže u radu te se osnaže za daljnje djelovanje i služenje. Prvi dan studijskog putovanja započeo je zajedničkim okupljanjem u Zagrebu, odakle su sudionici putovanja zaputili se prema Ljubljani. Oni su posjetili Teološki fakultet, gdje su svoj rad predstavili magistar Luka Mavrić ispred nadbiskupijskog ureda za obitelj, te Benjamin Sitar i Marijeta Bet ispred udruge Družina i življenje, obitelj i život. Biskupijski ured za obitelj nadbiskupije Ljubljana osnovan je 2007. godine. Većina rada usmjerena je na 5 područja, odnosno priprava za brak, pastoral braka i obitelji, savjetovanje, pastoral obitelji u posebnim okolnostima i kultura življenja. Neizostavna je i suradnja s različitim crkvenim i civilnim ustanovama. Družina i življenje je laička organizacija koju su osnovali Dani i Vilma Sitar 2000. godine. Njihov sin Benjamin Sitar preuzeo je vodstvo 2020. godine. Tim zaposlenih čini 6 suradnika, a ukupno je 270 bračnih grupa po Sloveniji koji su dio njihove organizacije. Bračne grupe čini 6 do 8 parova koji se sastaju jednom mjesečno. Osim koordinacije bračnih grupa, bave se izdavanjem različitih materijala i priručnika, organiziraju različite seminare za različite teme i skupine parova. Strategija koju imaju do 2025. godine je učvrstiti temelje djelovanja, odnosno jačati ulogu Boga i tima zaposlenih u njihovim djelovanju. Nakon zajedničkog ručka u prostorima fakulteta, sudionici putovanja zaputili su se prema knjižnici Bogoslovije u Ljubljani. Sestra Mateja Demšar, knjižničarka, detaljno je objasnila sadržaj knjižnice i značenje freske kojim je oslikan strop knjižnice, koja između ostalog uključuje prikaze temeljitih znanosti i umjetnosti kao i simbolične prikaze vjere, nade i ljubavi u središtu. Posjet Ljubljane završen je odlaskom na Univerzitet Zigmunda Freuda, koji je podružnica sveučilišta Zigmund Freud u Beču. Direktor tog sveučilišta u Ljubljani, magister Miran Možina, doktor medicine, specijalista, psihijatar i psihoterapeut, predstavio je način rada i organizaciju cijelog studija. Osnivanjem 2005. godine te upisom prve generacije 2006. godine po prvi puta omogućeno je birati između više različitih pravaca: psihoanalitički, geštalt, sistemski, jugovski, djece i mladih, integrativni itd. A u okviru univerziteta djeluje i ambulanta u kojoj oko 120 studenata uz 40 supervizora obrađuje vježbaničku praksu. Drugi dan su sudionici započeli sa svetom misom u kapeli Bazilike svetog Antuna Padovanskog, nakon čega su posjetili obiteljski centar Centro di Consuelza Familiare Scuola, gdje ih je dočekala gospođa Rafaela Vuturini, koja je zajedno sa svojim suprugom osnovala navedeni centar, a ujedno je i majka 10 djece. Nakon toga je također jedan od osnivača i trenutni voditelj centra Rafael Rossi, psiholog i psihoterapeut, predstavio njihov rad i misiju. Centar se sastoji od obiteljskih savjetovatelja koji svoj angažman ostvaruju kroz različite projekte usmjerene na pomoć obiteljima i pojedincima, pa se tako njihova misija može opisati kroz tri glavna cilja: prevođenje uspješne formacije obitelji i djece, prevencija te rad s osobama s lakšim poremećajima. U radu s mladima koriste se upitnicima koje su sami osmislili kako bi tako dobili ciljane rezultate o društveno-obrazovnim i socijalnim tendencijama svakog djeteta, te mu na taj način pomogli u daljnjem školovanju i razvoju. Interes za njihove usluge vrlo je velik, te uz rad s ljudima njihov centar omogućuje i osposobljavanje za obiteljske savjetovatelje u trajanju od 3 godine, a uz to jednomjesečno organiziraju i iskustvene radionice. Nakon zanimljivog predstavljanja i razgovora u centru i s drugim članovima centra, poslije podnevne sate iskoristili su članovi za obilazak važnih znamenitosti u Padovi, kao što su Bazilika Svetog Antuna, Kapucinski samostan u kojem se nalazi grob Svetog Leopolda Bogdana Mandića, te Bazilika Svete Justine u kojoj se nalazi grob Svetog Luke Evanđeliste. U večernjim satima su krenuli prema Milanu, odnosno mjestu Seveso, gdje su bili 2 dana smješteni u pastoralnom centru Abranziano, koji je nekada bio malo sjemenište. U poslijepodnevnim satima sudionici se susreli sa svećenikom Vittorijom Contijem, psihologom i psihoterapeutom koji ugostio u prostorijama Centra za duhovno praćenje zajedno s psihologinjom Klaudijom Ćoti. Centar je ustanovljen 2000. godine kroz suradnju s bogoslovijom, a danas surađuje s različitim nadbiskupijama i školama u Milanu. U centru djeluju 4 psihologa i psihoterapeuta koji nude psihoterapiju, a uz njih i brojni suradnici volonteri koji provode duhovno praćenje. Klaudija Ćoti, koja već 20 godina radi u centru, opisala je najčešće razloge traženja pomoći te način rada s klijentima. Centar prima osobe koje su na duhovnom putu ili imaju duhovni poziv, redovnike i laike koji žele bolje upoznati sami sebe ili koji su u nekoj vrsti krize svog duhovnog poziva, a nude superviziju za pomagače. U svom radu psihoterapeuti centra koriste integrativni pristup usmjeren na osobu, potičući klijenta na zrelost u donošenju vlastitih životnih odluka, dostojanstveno i poštovanjem za osobito svakog pojedinca. Najčešći razlogi za obraćanje centru su unutarnji konflikt, želja i potreba, emocionalne i afektivne poteškoće, nošenje sa stresom, pitanje identiteta i problemi u međuljudskim odnosima. U dijalogu s Kondijem i Ćoti raspravljalo se o brojnim relevantnim temama kao što su rad sa svećenicima i obraćenicima, žrtvama nasilja, pitanje povjerljivosti i savjesti terapeuta te o terapijskom pristupu. Nakon pauze za ručak sudionici se vratili u prostorije centra u kojem djeluje i psihoterapijska škola Institute of Post-Racionalist Cognitive Psychology and Psychotherapy. Institut za kognitivnu postracionalističku psihologiju osnovan je 2002. godine. Organizacijski psiholog i psihoterapeut je Dario Busolin. Predstavio je svoj profesionalni put i iskustvo ovog centra. Psihoterapijska znanja stečena u institutu primjenjuju u radu u organizaciji. Busolin opisuje kako izgleda edukacija iz psihoterapije u Italiji, naglašavajući njihovu brojnost i raznolikost. Edukacija traje 4 godine, pri čemu su prve 2 teorijske, a poslije 2 godine uključuju praksu u različitim institucijama te pod superviziom. Conti je opisao osnivanje, razvoj i temeljne teorijske postavke kognitivne postracionalističke psihologije, koja proizlazi iz kognitivizma, konstruktivizma i fenomenologije. Kako bi se na znanstven način ispitalo pojedinačno iskustvo, primjenjuje se metoda indikativno-formalna, usmjerena je na odrasle osobe, a glavni terapijski ciljevi su postizanje jedinstva tijela i uma, slobode i odgovornosti klijenta, te povratak životne priče i iskustva u svoj tok. Na kraju susreta Conti je sudionicima poklonio literaturu koja produbljuje ovaj terapijski pristup. Prvi dan u Milanu zaokružen je kratkim obilaskom centra grada, svetom misom i večerom. Nakon doručka i svete mise četvrti dan studijskog putovanja, a drugi dan u Milanu sudionici su započeli obilaskom svetišta svetog Petra Mučenika s vecom. Nakon toga su posjetili centar grada i Milansku katedralu posvećenu uznesenju Marijinu, imali prilike obići i unutrašnjost kao i terase katedrale te vidjeti impozantne skulpture i mnogobrojne vitraje. Potom su se zaputili u katoličko sveučilište Sacro Cuore u Milanu, gdje ih je ugostio Alessandro Antonietti, pročelnik odjela za psihologiju s još 9 sveučilišnih profesora i suradnika. Rad je ravnatelj centra Camillo Regalija. Svi djelatnici centra su sveučilišni profesori iz područja društvenih znanosti, a bave se temama rastave, obiteljske medijacije, roditeljstvom, prevencijom, udomiteljstvom i posvojiteljstvom u edukaciji i edukacijama za adolescente. Prorektorica sveučilišta Rafaela Jafante predstavila je preventivni program Family Enrichment koji je usmjeren na jačanje bračnog odnosa te roditeljskih kompetencija. Sara Peluki, psihologinja i psihoterapeutkinja, opisala je temeljne postavke relacijsko-simboličnog terapijskog pristupa koje koristi u svom radu s parovima i obiteljima. Pristup je usmjeren na ulijevanje povjerenja i nade osobama u patnji. U centru se bave i psihologijom prava, te je Konstanca Marcotto opisala studij obiteljske medijacije te metode rada s rastavljenim roditeljima i njihovom djecom. Primjer dobre prakse ovdje su i grupne potpore za djecu rastavljenih roditelja. Centar je proveo borno istraživanje udomiteljstva i posvojiteljstva, a Katoličko sveučilište Sacro Cuore u Milano jedino u Italiji koji nudi diplomski studij na ovu temu koji integrira psihologiju, pravo i socijalnu skrb. Po završetku susreta profesor Antonietti pozvao na internacionalnu suradnju. Sudionici su obišli i dijelove Katoličkog sveučilišta, studentske prostorije vrt Svete Katarine te crku Svetog Ambrozija gdje su njegovi zemlji ostaci. Sveti Ambrozija je ujedno i zaštitnik grada Milana. Nakon ručka u Milanu u poslijepodnevnim satima sudionici su skrenili prema pretposljednjoj postaji svog putovanja u Torino. U svoj peti dan započeli su svetom misom u kapelici Ospiteria del Arsenale della Pace, gdje su i prenoćili. Nakon doručka u prostorijama biskupije Torino imali su susret s djelatnicima Ureda za obitelj u Torinu, koji vodi svećenik Don Mario Aversano, zajedno s bračnim parom Ileanom Gallo i Lukom Carando. Voditelji ureda predstavili su djelokrug Ureda za obitelj, izlagali su kako oni imaju u statutu da na čelu ureda bude svećenik i bračni par, jer se na taj način isprepliču sveti red i ženitba. Takav način vođenja ureda nije uvijek lak, no većinom se pokazao kao uspješan model. Također su objašnjavali kako zbog manjka svećenika ne uspijevaju uredu za obitelj po cijeloj Italiji imati na čelu svećenika, nego uvode u taj ured vode vjernici laici. Ured surađuje sa 350 župa u biskupi Torino koja ima oko 2 milijuna ljudi. Nastoje raditi sa rastavljenim obiteljima i imati otvoren duh za njihove potrebe. U tome im pomažu pravnici, bibličar, moralni teolog te obiteljski medijator. Osim pomoći njima pomažu i tek vjenčanim parovima da se osjećaju kao dio crkve. U tome smislu educiraju župnike i župljane da lako i lakše prihvate oni koji su prošli kroz proces rastave i oni koji su se tek vjenčali. Priprema za brak kod njih traje godinu dana, susreti se odvijaju jednom mjesečno cijeli dan i prožimaju se teme života, liturgije i riječi. To su ukupno 9 susreta plus jedne duhovne vježbe. Broj parova koji prolazi pripreme za brak nagle opao zadnjih godina, no kvaliteta onih koji pohađaju se povećala. Nakon susreta Ureda za obitelj Torinske biskupije, sudionici studijskog putovanja uputili su se do udruge Punto Familia. Tamo su ih djelatnici na čelu s Dominikancem Konstantinom Gilardijem te djelatnicama gospođama Marijelom i Ana Marijom upoznali sa svojom poviješću. Upoznali su ih i s načinom na koji oni vode pripreme za brak kroz 6 mjeseci te kako su kao udruga samostalni u suradnju s biskupijom i gradom kojim pomažu da ostanu samoodrživi. Također pružaju pomoć rastavljenima i onima koji tek trebaju sklopiti brak. Imaju obiteljsko savjetovalište gdje također pružaju pomoć parovima, obiteljima kao i pojedincima. Kod njih je također primjetan pad zainteresiranih za pripravu za brak. Istaknuli su važnost kuhinje u predbračnom i obiteljskom životu, čemu oni u radu s parovima daju važan naglasak na tragu časne sestre Germane Consolaro, koja je u medijskom prostoru Italije za vrijeme svog života bila poznata po mnogim TV emisijama, ali i knjigama koje je napisala ističući važnost bračnog i obiteljskog sola i zajedničkog blagovanja. Nakon edukacije i ručka zaputili su se prema bazilici Marije Pomoćnice, gdje je grob svetog Ivana Boska. Tamo ih je dočekao salizijanac Daniel Vidović, koji ih je proveo po bazilici i prostorima gdje je boravio don Ivan Bosko, te je don Daniel Vidović nadahnuto svjedočio o milosnom djelovanju don Ivana Boska kroz zadnjih 200 godina. Sudionici su imali priliku pomoliti se na grobu don Ivana Boska u crkvi svetog Franje Saleškog, u kojem se nalazi grom Dominika Savija. Sudionica putovanja Sara Jerebić je svjedočila o uslišanoj molitvi kojem je njezina 12-godišnja nećakinja ozdravila nakon teške ozljede glave po zagovoru svetog Dominika Savija. Razgledavanje Torina završili su odlaskom u katedralu svetog Ivana Krstitelja, u kojoj je inače i torinsko platno. Osobito zanimljiva inspirativna priča vezana u zajednicu Serming, u čijem su prihvatilištu Arsenal Mira sudionici studijskog putovanja bili smješteni tijekom svog boravka u Torinu, je ta što zajednicu okuplja napose mlade ljude na služenje, a trenutno broji oko 100 posvećenih osoba, od čega 6 svećenika, te su posvećeni misionarskom služenju. Serming je Servicio Missionario Giovanni osnovao Ernesto Olivero zajedno sa svojom suprugom Marijom 1964. godine sa svojih 24 godine. Tek vjenčani, on i njegova supruga i nekolicina prijatelja povezanih mladenačkim snom kako riješiti pitanje gladi i nepravde u svijetu, okupljaju se u bratovštinu. U tu bratovštinu nade strukture su zajednice Serming. Njihove su kuće poznate kao arsenali gostoljubivosti, jer je 80. godina prošlog stoljeća zajednica Serming tvornicu za proizvodnju baruta iz 1580. godine, te kasnije prvu talijansku tvornicu za proizvodnju oružja 1852. aktivnu do kraja Drugog svjetskog rata pretvorila u prihvatilište za ljude u potrebi i nevolji. Dozvole za gradnju su doslovce izmoljene nakon 4 godine molitva i okupljanja ispred tvornice. Tada su torinski gradonačelnik i ministar obrane odobrili prenamjenu, te su mnogobrojni volonteri, a danas ih ima oko 1050, uključujući nevjerojatno arhitektonski projekt, pretvorili arsenal oružja u arsenal mira. Središnji dio tvornice oružja pretvorjen je u kapelu u kojoj je drveni križ izrađen od pružnih greda koje su bile dio tračnica preko kojih se prevozilo oružje u vlaku, a peć u kojoj se talilo željezo za metke sada je svetohranište. Čudesna preobrazba u kojoj odvanjaju riječi proroka Izaije. On će biti sudac narodima, mnogim će suditi plemenima koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Upravo ovdje, na dan zaštitnika Torina, rođenja svetog Ivana Krstitelja, sudionici putovanja proslavili su svoju zadnju misu na putovanju, moleći da i njihova osobna oružja se preobrazi u snagu ljubavi i mira. Priča mladih katolika započeta u Torinu simbolično predstavlja kroz preobrazbu oružja koje ubija i razara u oružje mira, otvorenosti i solidarnosti i poznata je u Jordanu i Južnoj Americi, u Sao Paulo, Brazil, gdje se također otvoreni njihovi arsenali mira zajedno sa različitim projektima dobrodošlice, prihvaćanja i rada s ljudima u potrebi. O zajednici Serming su sudionicama svjedočili članovi zajednice Lorenzo, Ricardo i Regalija. Arsenal mira je svojevrsni metropolitanski samostan, mjesto bratstva i traženja, kuća otvorena svijetu i ljudima u poteškoćama. To je dom za mlade koji traže smisao života, laboratorij ideja, mjesto susreta, kulture, dijaloga i usavršavanja. Posvećen je svećeniku Mikelu Pelegrinu. Arsenal Mira drži svoja vrata 24 sata dnevno, 365 dana u godini otvorenim za ljude u potrebi. On je proročanstvo mira, mjesto susreta između kulture i religija, mjesto međusobnog upoznavanja različitih uvjerenja i mjesto dijaloga. To je učestište za mlade ljude koji žele dati smisao svom životu. To je kuća koja je uvijek otvorena svima koji traže pomoć. Samohranim majkama, zatvorenicima, strancima, osobama kojima je potrebna njega, dom, posao. To je mjesto molitve gdje svatko može zastati, susresti tišinu i Boga. Rezultat njihovog rada jest da milioni ljudi pomažu milionima ljudi. Na povratku u Sloveniju i Hrvatsku u 6. danu putovanja sudionici studijskog putovanja zastavili su se u Veroni gdje su pohodili sakralne, povijesne i kulturne znamenitosti Verone poput Arene i ostalih. Organizator studijskog putovanja bilo je Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetodavatelja na čelu s predsjednikom udruge svećenikom Josipom Bošnjakovićem. U samoj organizaciji sudjelovali su članovi upravnog odbora udruge kao i administratorica Anita Lučić. Putovanje je ostvareno uz financijsku potporu nadbiskupija Republike Hrvatske, udruge HRD BIOS, Hrvatske biskupske konferencije te različitih donatora. Autoprevoznik je bio Đakova Line s vozačem Vladom Ravincem, a na putonju su sudjelovali Sala Jerebić, Teološki fakultet iz Ljubljana, Ivana Stvorić, Suzana Matošević i Elizabeta Matuzević iz savjetovališta Đakovačko-Osječke nadbiskupije, Vedrana i Denis Blašković, Ivana Blašković, Vesna Drmić, Tomislav i Lidija Atelj, Jasna Jerbić, Lucija Čargonja, Slađanja Tufan, Ivana Stošić-Antunović iz Ureda za brak i obitelj Riječke nadbiskupije, Martina Šimunić iz Caritasa obiteljskog savjetovališta u Zadru, Silvija Sokar-Gojavić iz obiteljskog savjetovališta u Dubrovniku, Branko Padagadur iz bračnog i obiteljskog savjetovališta u Varaždinu, Anita Dučkih-Sertić iz Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Josip Bošnjaković iz savjetovališta Đakovačko-Osječke nadbiskupije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu i KBF-a u Splitu i Daniela De Micheli Vituri iz Splita. Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav razgovaramo o obiteljskim savjetovalištima u Hrvatskoj, o udruzi obiteljskih savjetodavaca koju je osnovao don Josip Bošnjaković, koji inače je doktor psihologije i predaje u Đakovu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a također i u Zagrebu na fakultetu katoličkom u sveučilištu u Zagrebu. Don Josipe, dobro nam došli u ovu emisiju i hvaljen Isus i Marija još jednom.
Hvala lijepo, lijep pozdrav vama kao i svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Drago mi je da mogu biti s vama ovdje i govoriti već dakle, o temi koju ste naznačili.
Josipa, vi ste organizirali jednu hodočašće, nazvali ste ga, u biti to nije bilo hodočašće, nego je to bilo studijsko putovanje za djelatnike savjetodavalaca, obiteljskih savjetodavalaca, čiju udrugu ste također osnovali pred nekoliko godina. Za one koji ne znaju što je to obiteljska savjetovališta i kad su se ona počela osnivati, mogli bi se vratiti od početka, ali ja bih radije da mi krenemo ovako od ovih sadašnjih vremena, kada ste vi shvatili da je jako važno da ti savjetodavci imaju jednu svoju krovnu udrugu.
Da, negdje možda intenzivniji rad u savjetovalištima počeo je 2002. 2003. godine, a onda iza 2012. i 13. počeli smo se mi koji radimo u obiteljskim savjetovalištima jednom godišnje sastajati na jednom stručnom skupu i tako smo mijenjali u dogovoru sa nadbiskupima, dakle sa nadbiskupima i biskupima, mijenjali smo gradove tih susreta gdje smo primijetili koliko je važno da se međusobno osnažimo, da je vrlo važno da budemo na tragu suvremenih istraživanja, da se podržavamo kao struka, a onda smo također vidjeli kako jedan od mogućih načina osnaživanja nas savjetovatelja, dakle psihoterapeuta, savjetovanih terapeuta i savjetovatelja bi bio i taj da upoznamo na koji način rade slične institucije, na koji način rade slične institucije u inozemstvu. Pa smo tako 2018. godine organizirali prvo studijsko putovanje gdje smo bili posjetili Ljubljanu, Linz, Stuttgart, Augsburg i Freiburg gdje smo se sreli i sa dakle, njihovim terapeutima koji rade pri nadbiskupijskim uredima za poslove braka i obitelji, pak imaju same svoje institucije gdje pružaju pomoć bračnim parovima, obiteljima. Zatim smo se bili sreli sa onima koji rade sa svećenicima, zatim oni koji su zaduženi za pitanje zaštite maloljetnika u crkvi. I to prvo studijsko putovanje je bilo zaista vrlo lijepo i nas vidi koliko to zapravo nam pomaže da se obogatimo i vidimo kako drugi rade. Iza toga vrlo brzo smo 2019. godine i formalno osnovali udrugu, iako je postojala želja već duži niz godina, tako da smo dakle 2019. osnovali udrugu sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ali evo to je dakle nacionalna udruga osoba koje rade u bračnim obiteljskim savjetovalištima ili su pak suradnici tih istih savjetovališta. I onda tada već nakon prvoga studijskoga putovanja 2018. godine smo rekli kako bismo svake druge, treće godine rado organizirali jedno putovanje studijsko jer smo vidjeli koliko je to obogaćenje i tako je onda evo došlo i do nedavno
Stvarno.
provedenog studijskog putovanja, da.
Kada razgovaramo o obiteljskim savjetovalištima, ona su se počela u crkvi otvarati nakon tamo negdje iza 68. nakon dokumenta Humane Vitae kada se vidjelo koliko je potrebno raditi sa bračnim parovima u smislu zaštite života od začetka. Pa je onda taj rad se, kako su išli izazovi životu, tako se povećala potreba i za različitim stručnjacima u savjetovalištima. Pamtimo stara savjetovališta još velečasnog monsinjora Marka Majstorovića koji je 80-ih djelovao u Brodu i nadalje, pa zatim je bilo savjetovalište i u Zagrebu i u Splitu, a na susretima
Zadnja.
djelatnika obiteljskog pastorala u Velikoj Gorici kod monsinjora Josipa Frkina se rađala pomalo ideja da se osnuju savjetovališti po svim biskupijama i nadbiskupijama i tako da Hrvatska bude pokrivena savjetodavcima. Međutim, je jedan problem što su jedna savjetovališta pripadala Caritasu, druga biskupiji. Ljudi koji su radili u savjetovalištima prošli su jednu edukaciju, a vi ste Josipe od 2000 i dalje, kako ste i sami rekli za 2012. shvatili da je potreba te ljude ujediniti, da oni budu međusobno povezani, da se povezuju i jednom godišnje na tim susretima, a inače ovo putovanje koristilo je i samim savjetodavcima koji rade u različitim okolnostima, bez obzira jesu li zaposlenici nadbiskupija ili su volonteri, da ih na jedan način osnaži, da se vidi što radi vani i koliko je neophodno potrebno takav rad i u Hrvatskoj i dalje podržavati.
Da, ono svakako s obzirom na promjene u našem društvu, s obzirom na potrebe ljudi, dinamike u obiteljima i brakovima, sklapanje ili ne sklapanje braka, rastave, ponovnog vjenčanja ili ulaženja u nove zajednice, sve skupa sa sobom donosi onda i nove izazove za rad u bračnim i obiteljskim savjetovalištima, kako za individualni rad, tako i za rad u bračnim parovima. Pa su dakle onda i ova studijska putovanja jedna prilika vidjeti kako drugi ljudi, kako kolege i stručnjaci u drugim zemljama se s time suočavaju. Ono što bih htio spomenuti također, što smatram da je jedna i specifičnost kod nas u Hrvatskoj, što nam je drago da su nadbiskupi na prošlogodišnjem jesenskom zasjedanju, dakle nadbiskupi u Hrvatske biskupske konferencije, donijeli odluku o osnivanju odbora za bračna i od biteljska savjetovališta. Dakle, postoji pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji odbor sada za bračna i biteljska savjetovališta preko kojega želimo prenositi i našim nadbiskupima i biskupima informacije onoga što mi radimo redovito u savjetovalištu, koje su naše potrebe. Ove godine smo dakle išli na studijsko putovanje, odlučili smo se ponovno za Ljubljanu i Sloveniju, jer tamo već imamo lijepu suradnju s kolegama i kolegicama i dalje smo onda išli prema Padovi, Milanu, Torinu i na povratku smo zastali samo kratko u Veronu. Ono što vidim da je jedna lijepa, što jest jedna lepeza dobitaka tih putovanja, jeste prije svega na jednoj stručnoj razini, da se upoznamo, vidimo, čujemo kako drugi rade s obzirom na te razne dinamike u terapiji, u bračnim obiteljskim tematikama, u poteškoćama pojedinih osoba, u radu sa osjetljivim skupinama, dakle to je na jednoj stručnoj razini. Na drugoj razini, redovito nastavimo to povezati i sa duhovnim sadržajem, pa smo tako i ove godine pohađali, dakle, i crkve gdje je crkve Svetog Antona Padovanskog, gdje je sahranjen Leopold Mandić također, druga crkva. Bili smo dakle i u Torinu gdje smo posjetili crkvu gdje je sahranjen Sveti Ivan Bosko, gdje dakle su djelovali i zatim Dominik Savio. U Milanu smo bili na grobu Svetog Ambrozija. Ono što sam dakle vidio da je važno da spojimo osim te struke također i duhovnost. Zatim treća jedna razina jeste ono što se tijekom studijskog putovanja događa, to je povezivanje među nama i mislim da je to neopisivo vrijedno, dragocjeno, jer ipak smo mi tjedan dana svi skupa zajedno, pa evo i sami ste bili i to je dakle jedan bogatstvo da se međusobno vidimo, upoznamo, povežemo, osjetimo, doživimo. Zatim i ostaje ta dimenzija da svatko od nas, zapravo mi idemo kao grupa, svatko od nas doživljava i na svoj način. I još jedna dimenzija, to je dakle da uspostavljamo nove kontakte, nove mogućnosti suradnje i onda ono dakle što smo vidjeli, što smatramo kvalitetnim, dobrim, želimo i kod nas pokrenuti i ili pak se utvrditi onome što radimo i dodatno vrednovati.
Hvala lijepa. Ja ću u drugom dijelu emisije pročitati izvješće koje su sastavili nekolicina sudionika i vi ste to sve na kraju ujedinili i da naši slušatelji vide malo detaljnije gdje smo mi to bili i šta smo čuli. Međutim, meni je zanimljivo još jednom pitati vas u vezi ovih njihovih priprava za brak koje traju na jedan drugi način. Zatim, sama stručnost i ozbiljnost prihvaćanja uopće obiteljskom savjetovanju, pa recimo u Padovi oni imaju trogodišnju edukaciju onih koji će raditi u savjetovalištima.
Da, oni su 70-ih godina započeli cijeli jedan proces prepoznavanja struke na državnoj razini bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Dakle, oni su pred državom prepoznati kao struka, dakle kao profesija, imaju svoj klasifikacijski broj prema kojem su oni prepoznati, no prije toga je to značilo i za njih također jedna argumentirano iznošenje potrebe zato što rade sa osobama i doprinose dakle boljitku, dobitku, socijalnom blagostanju tih osoba, a onda dakle i educiraju nove osobe i zapravo time pomažu mnogim osobama. Smatram da je specifikum i naših savjetovališta što mi velik dio kolegica i kolega zaista radi sa bračnim parovima i sa obiteljima i da je potražnja za time zaista velika. Što se tiče ovih predbračnih tečajeva, to smo vidjeli dakle da i tu su vrlo različite prakse od grada do grada i u Italiji. Spomenuću samo da Milano, odnosno u Torinu, njihov biskupijski ured sam organizira predbračni tečaj u trajanju od cijele godine, odnosno radne mjesece, 9 mjeseci, jedan puta mjesečno i onda imaju završetak i jedan zadnji susret, također duhovne vježbe. U drugim gradovima također pojedina savjetovališta organiziraju predbračni tečaj ili pa kao što i kod nas pojedine župe organiziraju te tečajeve. Što smo ono vidjeli i čuli, čini mi se da je to slično kao i kod nas, da se smanjio broj parova koji dolaze na predbračne tečajeve, ali oni koji dolaze su više motivirani dolaziti.
Zanimljivo je da su u Sloveniji, u Ljubljani i u Torinu, odnosno u Milanu, dovedene na fakultete katoličke i na katedre ove teme bračnog savjetovanja, pogotovo u Milanu gdje su angažirani mnogi psiholozi.
Da, tamo je zaista vrlo zanimljivo jer oni u sklopu odjela za psihologiju pri Katoličkom sveučilištu Sacro Cuore imaju i centar koji se bavi istraživanjem matematikama vezano uz obitelj, kao danas, na primjer, rastavljeni i razvedeni. Imaju grupe za djecu rastavljenih roditelja, imaju grupe za bake i djedove rastavljeni njihove djece. Zatim, također imaju cijeli jedan niz, odnosno imaju master organiziran za obiteljsku medijaciju i to je dakle nešto redovito što kod njih se prati u samom procesu razvoda. Zatim također evo i kod nas sve prisutnija potreba udomljavanja i posvajanja djece. Ja sam svjestan koliko evo i u Slavonskom Brodu imamo jedan projekt kojega sufinancira Renovabis o promociji potrebe udomljavanja i posvajanja djece, jer mnoga djeca se nalaze, vjerujem, pod brižnom brigom u mnogim domovima, ali vjerujem da je najprirodniji ambijent za odrastanje u obitelji. Dakle, oni u Milanu, u tome centru, rade i istraživanje, imaju grupe sa osobama koje, dakle, udomljuju ili pak posvajaju, što svakako jesu aktualne teme i danas za našu crkvu i koje iskaču iz okvira redovitih tema kojima smo se do sada bavili.
Jedna od takvih tema je i psihološko savjetovalište za kler koje je u samom centru Milana.
Da, oni su dakle tamo prije 20 godina osnovali taj centar koji se zove Duhovna pratnja, a međutim tamo rade dakle i psiholozi, terapeuti, muškarci i žene, svećenici, posvećene osobe, laici koji pomažu i pružaju podršku svećenicima, redovnicima i redovnicama koji zbog raznih razloga mogu doći u neke životne prekretnice, dovesti u pitanje svoje zvanje, raditi na tome i onda ono što se oni naglašavaju da pomažu osobama bez obzira s kakvim problemom, poteškoćom ili izazovom dođu, da razviju jednu veću svijest unutarnje slobode kako bi onda u toj unutarnjoj slobodi povezujući duhovnost i psihologiju mogli donijeti novu odluku kako žele dalje u životu. I ono što također žele potaknuti te ljude da potražiti i stručnu pomoć, dakle kod osoba koje se bave i terapijom, psihologijom nije nešto što bi bilo odbojno, nego da pače nešto što može pomoći na osobnom rastu.
Vidjeli smo primjer angažiranog bračnog para Sitar u Sloveniji koji su pokrenuli zajednicu obitelj i život, zatim Saru i Dragu koji provode specijalnu psihoterapiju za koju su educirani u Americi zajedno sa svećenikom Gostešnikom na njihovom fakultetu. I isto tako primjer torinskog bračnog para koji zajedno sa svećenikom djeluju u okviru njihovog ureda za pastoral braka i obitelji. To su primjeri bračnih parova koji su neizostavni u pastoralu braka i obitelji, a isto tako i u obiteljskom savjetovanju. A u Padovi smo čak imali i generacijsko prenošenje onoga što su osnovali, znači ne samo da su osnovali savjetovalište i da je gospođa koja je bila u tom radu bila predsjednica udruge talijanskih obitelji sa brojnom djecom i sama je rodila 10 djece i sada njezine dvije snage rade u tom savjetovalištu. A ono što mi je za Padovu i to njihovo savjetovalište bilo zanimljivo, što su oni krenuli sa 3-godišnjom edukacijom da bi formirali djelatnike za savjetovanje. Eto pa nešto malo o tome.
Pa evo, spomenuli ste dakle Sloveniju, odnosno bračni par koji je pokrenuo grupe bračnih parova i oni trenutno imaju u Sloveniji oko 280 grupa bračnih parova gdje dakle od mislim da je od 4 do 8 bračnih parova u svakoj pojedinoj grupi oni se jednomjesečno sastaju. Spomenut ću samo jedan detalj od mnoštva stvari koje su oni spominjali, jedan od zadataka nakon što se te osobe jednomjesečno sastanu, jeste da je barem jednu večer mjesečno organiziraju izlazak za 7 bračnih parova. Dakle, jednomjesečno, ne više od toga. Naravno da mogu ako žele više, ali barem to. I drugo, da razgovaraju o onome što su na tim susretima razgovarali. Vi ste spomenuli ulogu bračnih parova, da je vidjeli smo, ma i razumljivo je da ako se govori o bračnim parovima i obiteljima, da onda evo, svjedočenje jednog bračnog para, ulaganje u pastora braka i obitelji ima onda i veću vjerodostojnost ukoliko to radi i bračni par, pa onda dakle spomenuli ste Dragu i Saru Jerebić koji evo isto su bračni par i terapeuti koji sa spomenutim također Gostešnikom i drugim kolegama njihovim u Sloveniji su pokrenuli mnoge centre za pružanje psihološke podrške bračnim parovima i pojedincima, a onda evo i spomenuta Rafaela Buturini iz Padove, dakle koja je i sama, kako ste spomenuli, bila predsjednica udruge mnogobrojnih obitelji. Vjerojatno su oni sami vidjeli koliko je potreba ulaganja u bračne odnose i obitelji, onda su sami na stručnoj razini pokrenuli edukacije kako bi multiplicirali, odnosno umnožili što više osoba koje onda se mogu staviti na raspolaganje u praćenju bračnih parova.
I imali smo primjer i na domaćem primjeru, a isto tako i na primjeru Torina, vidjeti da su zaista u savjetovalište dobro došle sve generacije. Mi smo u hrvatskoj ekipi imali mlade volontere koji su na putu da postanu ozbiljni savjetodavci, ali ono što smo doživjeli u Torinu, u savjetovalištu, prilično ljude odmakne dobi koji sa puno entuzijazma i ljubavi još uvijek rade i one zanimljivosti na njihovim predbračnim tečajevima da imaju angažiranu poznatu gospođu koja je na televiziji imala emisije o kuhanju, izdala nekoliko knjiga. I to sve govori u prilog da su dobro došli savjetodavci bez obzira na životnu dob i da tu nema ono sad ćeš ti otići u mirovinu, nego ti upravo u mirovini i dalje možeš djelovati na tom području sa puno iskustva i ljubavi.
Da, evo to je primjer u Torinu gdje smo se sve, dakle, kao što ste spomenuli, svećenika Dominikanca Konstantina, mislim i gospođu Ana Mariju i Marijelu, koje godinama već rade u savjetovalištu. Je da, meni isto bilo zanimljivo, kao što ste isto također već rekli, da oni veliku važnost u njihovom savjetovalištu daju, pa ponudu daju i u predbračnom tečaju onima koji prolaze, a to je osposobljavanje za kuhanje. Dakle, imaju kuhara u njihovom timu, a na tragu spomenute u gospođu, odnosno časne sestre Germana, ne bih znao sa točno prezime, dakle koja je bila medijski prisutna i govorila o važnosti kuhanja. Dakle, oni govore da je za jedan bračni par, odnosno za obitelj, iznimno važan i kuhinja, odnosno stol na kojem se poslužuje hrana. Evo, to je svakako da zanimljivo.
To je u skladu one anegdote one izreke ljubav ide kroz želudac. Međutim, meni je
Da.
zanimljiva i sama hrvatska ekipa, kako sam primijetila, najmanje imaju po dvije edukacije. Osnovno zanimanje i još niz edukacija je tu bilo za osposobljavanje bračnih savjetodavalaca, pa uz osnovno zanimanje recimo ekonomije, postoji još i logoterapija, geštalt psihologija, obiteljske medijacije, zatim osnovno zanimanje psihologije, pa osnovno zanimanje teologije i zanimljivo je koliko se ti ljudi trude oko toga da što stručnije rade svoj posao i da završe još koju prigodnu edukaciju. Mi smo recimo kroz obiteljsku medicinu u ordinacijama dotakli mnogo problema, ali liječnik obiteljske medicine zbog prirode posla nema, nažalost, toliko prostora u svojoj ordinaciji da se potanko pozabavi pojedinim slučajevima kada je to zaista potrebno. A ovdje kroz ova obiteljska savjetovališta mogli bi reći da su i oni produžena vrata i ordinacije i ispovjedaonice.
Pa vjerujem da svako radeći ono za što se osposobljavao doprinosi onda blagostanju, dobro biti osoba koja traže pomoć i slažem se s vama da kolegice i kolege koje već godinama rade u savjetovalištama su zaista kompetentne osobe, stručne osobe, osobe koje vole ono što rade, gdje im je na prvome mjestu posvećenost tom njihovom zvanju i poslanju i zbog toga evo, ostaju na tim mjestima, rade i pružaju pomoć, u konačnici služeći drugima, što nam je ovo i radosno poslanje koje nam je ostavio kriza, služeći dobrobiti zajednice i sami se u konačnici onda ostvarujemo. Zaista to su kolegice i kolege koji su prošli više edukacija, spomenuli ste dakle njihove razne bazične struke od psihologije, pedagogije, teologije, edukacijske rehabilitacije, ekonomije, a onda usavršavanja iz propedeutike, pa i onda usavršavanje u raznim pristupima koje ste, neki ste spomenuli, sistemsko-relacijski, realitetni, geštalt, transakcijska analiza, kognitivno-bihevioralni pristup. I evo, mislim da je to jedno veliko obogaćenje i naše udruge što se u njoj okupljaju osobe sa različitim edukacijama iz psihoterapije, ali isto tako i različitih profila ovih temeljnih studija koji su studirali. A ono što nas povezuje, rekao bih, na stručnoj razini jeste želja pomoći drugima, a na duhovnoj razini nadam se da želimo dakle na tragu evo, radosne vijesti služiti drugima, pa onda da nas dakle, evo, to onda dakako još više povezuje.
Evo pa kad ste već rekli o radosnom služenju i povezivanju drugih, sad za kraj ovog našeg razgovora vi ste ipak pokrenuli studij propedeutike, pa kome je on namijenjen i kada počinje?
Studij propedeutike, odnosno naziva se službeno specijalistički studij propedeutike, psihoterapije i teoterapije, započinje u listopadu, dakle drugi vikend u listopadu, traje 3 semestra. Namijenjen je svim onim osobama koje žele se educirati iz propedeutike kako bi stekli uvjete da nakon završene edukacije iz nekog psihoterapeutskog smjera mogu biti savjetodavni terapeuti, ali isto tako namijenjen je svim onima koji rade sa ljudima, a žele produbiti svoje znanje iz psihologije, psihijatrije, edukacijske rehabilitacije, iz duhovnosti, kako bi onda evo se osposobili, osnažili. Sam studij ima dakle taj teoretski dio, ali ima također i praktični dio u što su vezani dakle praksa u zdravstvenim ustanovama i praksa u psihosocijalnim ustanovama.
Evo za pojednostavnije objašnjenje, znači ako neko završio logoterapiju pa je bio novinar ili ekonomista, a ne psiholog, socijalni radnik ili doktor, onda je njemu da bi bio terapeut potrebna propedeutika.
Tako je, evo, tako je.
Eto, Josipe, hvala vam lijepa. Nadam se da ste vi prvi predsjednik i inicijator ove osnivanja udruge savjetodavalaca. Spoznavši koliko je to potrebno, unijeli ste, mogli bi reći, jedan novi vjetar i u ova krila ove velike lađe koja plovi eto na valovima ljubavi i daje od sebe koliko može. Vidjeli smo kako je djelovalo i zajedništvo tih 6 dana među ljudima različitih generacija i iz lijepe naše od Slavonije, Zagreba preko Rijeke do Dubrovnika.
Da, ja bih rekao što se tiče samog toga, same udruge, ideja o tome je negdje bujala i sazrijevala, svoju ulogu vidim samo dijelom u tome da sam se našao u ovo vrijeme na ovome mjestu i stavljam na raspolaganje zajedno sa drugima kolegama i mislim da je jedan dobar dio napora, ne da mislim, nego ne bi bilo to moguće bez upravnog odbora udruge, ali onda i svih ostalih kolegica i kolega. I ovo mi je drago da što ste spomenuli, da naša udruga je nacionalna udruga i dakle, od Dubrovnika pa Splita, Zadra, Šibenika, Rijeke, Varaždina, Zagreba, Broda, Osijeka, da ne bih htio izostaviti
Pule.
nikoga, Pule, da, Pule, Rijeke, dakle da
Ogulina.
svi zajedno sudjelujemo u tome. Evo, nadam se i zahvaljujem dakako i vama na podršci, a isto tako zahvaljujem ovom prilikom i našim biskupima i nadbiskupima na onome što nam daje podršku da evo možemo sigurnije i evo s više mira služiti potrebitima.
Josipo, još jednom hvala vam lijepa i Boži blagoslov i puno radosti u daljnjem radu.
Hvala lijepo i vama i svako dobro i lijepo za vama i svim slušateljima Radio Marije.
Isus i Marija, jesmo li dobili Luciju?
Hvaljen Isus i Marija, jeste, ja sam.
Dobro, dobrodošla Lucija Čargonja u Valove Radio Marije. Nastavljamo razgovor o našem studijskom putovanju obiteljskih savjetodavalaca. I htjela bih ovim putem pozdraviti tebe i zahvaliti što si se odazvala u emisiji. Pa evo, pa predstavi se malo našim slušateljima. Što si završila i što radiš?
Pa evo, hvala vam na pozivu i evo za početak da kažem da sam iz Rijeke, imam 32 godine i trenutno sam pri samom kraju edukacije iz logoterapije i odnedavno sam se pridružila Centru za obitelj Riječke nadbiskupije kao volonterka, pa evo to putovanje koje ste već evo polako obradili došlo kao idealna prilika i meni da se ujedno upoznam s radom u obiteljskim savjetovalištima i na jednoj međunarodnoj razini, znači u Italiji.
I što ti se svidilo?
Pa evo, na putovanju mi iskreno najviše oduševio ovaj pristup koji ima obiteljski centar u Torinu, gdje su se u biti angažirali podjednako kroz rad s parovima i kroz rad s djecom. I u tom radu s mladima su razvili čak i svoj unikatan pristup s različitim upitnicima koje ta djeca rješavaju i onda na taj način o njima dobiju rezultate, o svojim društveno-obrazovnim socijalnim tendencijama i onda na temelju tih rezultata i pristupa se svakom djetetu ponaosob po njegovim vlastitim potrebama, što je meni evo baš nešto lijepo, taj osobni pristup. A uz to bilo mi je lijepo i zapravo jako korisno vidjeti da postoji u Milanu, kad smo posjetili Milano, da postoji centar za savjetovanje posvećenih osoba koji je orijentiran na pomoć i savjetovanje baš isključivo svećenika, redovnika, redovnica i svih onih koji razmišljaju, znači, o pozivu, da li je to njihov životni put. Pa im evo savjetovalište pruža pomoć oko bilo kakvih problema unutar zajednice, bilo kakvih pitanja, nedoumica, što evo mislim da je baš korisno i vrlo potrebno čak možda i evo kod nas u Hrvatskoj da bi bilo lijepo da zaživi.
Ti si završila ekonomiju pa zatim studij logoterapije. Kojim povodom?
Tako je, da. Evo pa nekako ekonomija bila jedan biznis svijet koji je dosta specifičan i raširen i moguće je pronaći stvarno različite oblike poslova u tom području. Međutim, meni je nekako evo srce me uvijek vuklo prema ljudima, prema radu sa jedan na jedan s osobama, s njihovim problemima. Nekako sam tu osjećala da najbolje dišem. Pa je, eto, stoga logoterapija bila nekako prirodan izbor s obzirom da ona objedinjuje u svojom terapeutskom pristupu osobu u cjelini, znači na psihičkom dijelu, fizičkom, ali i onom duhovnom koji je evo, iznimno važan.
Nadam se da je na početku tvog volontiranja itekako bilo korisno susresti dugogodišnje djelatnike obiteljskih savjetovališta iz Hrvatske, od kojih su neki djelatnici biskupije Caritasa i plaćeni djelatnici, ali i dugogodišnji volonteri koji u svoj entuzijazam ne posustaju.
Je, da pače, baš mi je bilo predivno evo upoznat svakog od njih sa vlastitom životnom pričom, iskustvom koje imaju, koje je vrlo bogato, vlastitim karakterima, čak i nekom životnom dobi u kojoj se nalaze. što je evo baš dodatno bogatilo i pripremilo mene za neki daljnji sad rast i put u mojoj priči volontiranja i rada s obiteljima i sa pojedincima.
Ono što smo moglo vidjeti da je svak dobrodošao bez obzira koje je struke, koliko ima godina i da smo zaista bili jedna kompaktna ekipa.
Istina, da, evo, baš ste to lijepo rekli, stvarno svatko dobro došao i svakome su vrata širom otvorena. Ja sam se evo kao novopridošlica osjetila baš prihvaćeno i stvarno istinski obogaćeno sa svakom osobom koju sam upoznala na putu, evo 6 dana druženja, radosti, veselja, učenja, bilo je iznimno veliko bogatstvo za mene.
Eto, hvala ti lijepa, pa sad na Mladima svijet ostaje. Želim ti uspješno i radosno daljnje djelovanje na području koje si izabrala.
Hvala vam puno.
I tebi pozdrav svima iz Riječke ove družine koja je bila na ovom putovanju.
Pozdrav, pozdrav svim slušateljima.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav Varaždinu i voditelju obiteljskog savjetovališta, gospodinu Branku Pagaduru. Branko, evo bilo je izvješće o putovanju, u našem studijskom putovanju savjetodavatelja. Slušatelji su imali prilike čuti i Don Josipa i Luciju iz Rijeke, pa malo uživo i da čujemo od tebe kakvi su tvoji utisci, što ti je bilo na putu korisno i lijepo da se isplatilo ipak i malo podnijeti teret samog putovanja, hodaj tam po suncu, edukacije i tako dalje.
Pa evo, ja srdačno pozdravljam najprije sve slušatelje Radio Marija, evo iz Varaždina, hvala Isus i Marija. Dakle, ja još uvijek preberem evo u svom srcu to veliko bogatstvo događaja što sam doživio, pogotovo tih susreta evo sa dragim kolegicama, kolegama, braćnim savjetovateljima, psihoterapeutima, evo sa svima s kojima sam bio na studijskom putovanju u Italiji, po Ljubljani, Padovi, Milanu, Torinu i Veroni. Ono nekako što mi je na srcu, dakle, i svima nama vjerujem da svi mi nekako si osvijestiti da radimo toj službi i psihološke duhovne pomoći, evo, bračnim parovima, kao što to rade evo, i parovi i psihoterapeuti, savjetovatelji u Sloveniji, pogotovo mi u Hrvatskoj i ovi djelatnici koje smo u Italiji posjetili. Svi radim na jednom složenom području izazovu za bračni obiteljski pastoral. Za ovo drugo po redu naše studijsko putovanje prije svega zahvaljam dragom gospodinu. Evo, on mi je dao snage da sam izdržao bez poteškoća. Evo, kao što si rekla, dug i naporan put, pogotovo za mene, jer malo sam zdravstveno bio u traženju, onako punoće zdravlja i ovo studijsko putovanje mi je zapravo i bila prilika da se osnažim i zapravo u vjeri pomolim, evo, pošto smo bili u Padovi, Svetom Antunu Padovanskom, pogotovo evo i Bogdanu Leopoldu Mandiću, izgubio sam se, pa sam ga ipak našao i molio Svetog Antuna, rekao, ne mrem se izgubiti u Padovi, pa moram naći njegovog prijatelja Mandića, da mu se pomolim i da se mogu dalje dobro ispovijedati. Bilo mi je lijepo biti evo, u svakom gradu, posebno, ne znam, sad mi pada na pamet Milano, ono, nekim slijedom kojim smo išli, dakle, u crkvi Svetog Ambrozija, zaštitnika Milana, pa ta Milanska katedrala, velebna, evo, i ta crkva uznesenja, Marina, evo, nekako me to vratilo, moj Varaždin, isto naša Varaždinska katedrala je posvećena uznesenju Marinome, pogotovo mi je bilo daljnji slijed drago biti u Torinu na grobu Svetoga Ivana Boska. To me posebno dirnulo, evo, učitelja mladeži koji je mnogima, mnogo djeci pomagao, s ulice ih zapravo imao ljubavi, strpljenja, ljubaznost, jednakosti, razumijevanja, povjerenja i zapravo u jednom dijalogu koji je i nama danas sve više potreban, ono, tako me to oduševilo, pogotovo velečasni Don Daniel Vidović, Salezijanac, koji je onako srdačno, oduševljeno govorio Don Ivanu Bosku i pokazivao nam te prostore gdje žive sveti Don Bosko. I, tako da je sve doprinijelo da jednom daru zajedništva s kolegama, meni to bio veliki blagoslov, to naše zajedništvo, darivanje, nas kao grupe, ne, mogu ono, doživio sam iskustvom je da smo bili kao jedno srce, jedna duša, bez obzira na napor i vrućina i sve što je bilo, ali sam se osjećao tako prihvaćeno, radosno, evo povezano. Kao što je netko rekao tamo, mislim da je to bilo predstavnik obiteljskog ureda u Torinu, da je crkva pozvana biti obitelj, obitelj, je to me zaista dirnulo ovoga, dakle, da je crkva dom gdje treba vladati poštovanje, povezanost, jedno darivanje, ljubav i tu ljubav konkretno svjedočiti. Mislim da smo i mi međusobno evo, jedinstveno bili dar jedni drugima i tako da smo se međusobno podržavali, što mislim da je jako važno i za što je poslužilo naravno evo, studijsko putovanje. Tako, pogotovo evo, bilo mi je dar upoznati rad drugih savjetovališta, da ja nastanem evo, raditi dalje, pomagati bračnim parovima, obiteljima u krizama, oslanjajući se možda ne toliko samo na same tehnike rada i metode koje su toliko važne, ali i na nebesku pomoć i zaštitu evo gospodinovih prijatelja, dakle prijatelju iz Nazareta, tako da, jer on je rekao da je put, istina i život i ozdravitelj, i tako mi je bilo. Evo nekako u srca sam zahvalan još pun i zahvale svima koji su bili sa mnom, ali pogotovo u udruzi Hrvatskom društvu bračnih i obiteljskih savjetovatelja sa evo našim dragim predsjednikom udruge velečasnim Josipom Bošnjakovićem. On je bio i mislim da si se slažu pokretač srce naše udruge, zajedno osmislio to putovanje sa izvršnim odborom i sigurno mu je trebalo puno truda, požrtvovanja, ali jedna strpljivost nama da se sve to realizira. Htio bi još naglasiti da me je posebno dirnuo boravak u Torinu, u toj zajednici Serim gdje su preko tisuće mladih s cijelog svijeta i posvećenih osoba i svećenika da služi, gdje smo i stanovali tamo u tom prihvatilištu za osobe, dakle, mladi, svih kultura, evo to je ono, nekad je bila tu tvornica baruta i u Drugom svjetskom ratu se proizvodilo oružje, a danas se tu slave mise i mi smo slavili evo, svaki dan i tu u tom prostoru, tako nekako me potače i potiče da i dalje ustrajem u molitvi, da to bude naše oružje za borbu, dobroti, ljubav, jednom darivanju, kao što kaže moj jedan prijatelj, da ljubav nije ljubav ako dalje nije predana. Evo tako bih htio, ne znam, tim mislima ovo svima podijeliti svoju radost, taj Božji blagoslov i evo zaštitu Majke Božje koja nas vodi k Isusu i tako prati svojom zaštitom.
Branko, hvala ti lijepa upravo za ovaj Božji i Gospin blagoslov na kraju emisije i na kraju ovog izvješća o našem druženju i studijskom putovanju, pa bi rado s ovim tvojim riječima i privela kraju ovu emisiju. Još jednom pozdrav Varaždinu i Bogu hvala što si sa ovog putovanja otišao, vratio se osnažen, da možeš još i dalje dijeliti ljubav onima kojima su u potrebi i pozdravi tebi i tvojoj nadici i čitavoj tvojoj široj biskupi, obitelji Varaždin, i biskupiji i tako i svim ovim sudionicima ovog studijskog putovanja na kraju emisije. Hvala još jednom Don Josipu i naravno i dragom Bogu što nas je kroz čitavo ovo vrijeme pratio, da taj rad u savjetovalištima nije samo psihologija, nego je jedna produžena ruka u kojoj je Duh Sveti, Duh ljubavi na djelu. Zajedno sa Blaženom Djevicom Marijom, kako si i ti sam kazao, i u tvom životu stalno prisutna sa našim nebeskim zaštitnicima. Eto, još jednom hvala. Emisiju Živjeti ljubav, u kojoj smo razgovarali o studijskom putovanju bračnih i obiteljskih savjetodavaca pod vodstvom don Josipa Bušnjakovića uredila je i vodila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija.
I kapljesno ja samo